nsemmikom nil-qakom għal-programm ieħor ir-raba' wieħed diġà fis-sensi l-ewwel Mediterran miegħi Karsten Xwieraq fejn minn ġimgħa għal ġimgħa inħarsu lej ftit stejjer, rakkonti, narrattivi, aspetti ta' dan l-ispazju fis-sens ġeografiku tiegħu, però nużaw ċafetta li minn imbagħad dak il-bieb nidħlu f'dimensjoni f'qasam ieħor. Nidħlu fis-stejjer antiki, nħarsu lej l-istejjer anke mill-dinja ħanajtek preistorika anke minn meta bdew jitfasslu, jitniżlu, jinkidbu l-istejjer ta' dan l-ispazju minħabba metodi, modi oħra li għaddew lilna l-binjiet, l-iskulturi, l-modi bl-istampi illi ġew modi għallilna dawn il-rakkonti dawn l-istejjer, bissaħ ovvjament ta' l-istudju tal-arkeoloġija. Illi bizmien, mbagħad anke fiż-żminijiet iktar reċenti, affarijiet fil-fatt attwali ħafna studju riċerki illi anke aħna nħarsu lejhom matul din is-sens ilha fetħulna dimensjonijiet oħra fuq dan l-ispazju u anke bis-saħħa ta' ħafna testi mbagħad miktubin anke forsi l-inġabru minn rakkonti orali li l-ewwel kienu jgħaddu bil-mod tal-kelma. Naslu għal-żminijietna wkoll fejn żommu dawn ir-rakkonti kollha għaddejjin minn żmien il-qedem sa żmien tal-lum. Ma jonqos li matul dawn il-programmi konna ftit mużika mhux ħażin biex ikollna apparti l-kliem anki l-ħsejjes li jiġu mill-Mediterran bħal ngħidu hekk reċenti u kontemporani. Għallu id-daħla hemmhekk mużika ta' Antoni Santoniu, dan mużiċist kontemporanju sasur enerġetu ħafna kif tistgħu tisimgħu mill-gżira żgħira ta' Kreta illi twaslilna dawn il-ħsejjes bih u kif nagħmel dejjem f'dawn is-sensijiet li ħtiħarsu lej il-Mediterran inkomplu bil-ħarsa tagħna lej id-dinja mużikali li tipprovdilna baħar sħiħ ngħidlek ta' ħsejjes żbieħ u il-mużika li ħan nisimgħu illum ħadur postijiet differenti fil-Mediterran id-dar prinċipali tagħhom hija l-qariba tagħna Italja u r-reġjun tal-Puglia, ħanajdu hekk it-Takkuna tal-Italja li taqqat l-baħar Mediterran bejn dawk l-ispazji tal-Adriatiku u l-Eġew viċin ħafna tal-Kosta Balkana bil-ħsejjes ukoll jiġu mill-Greċja, mit-Turkija u fil-fatt il-mużika ħa nisimgħu llum tura kif tiktar lilin lej il-Vant għax il-fatt għandha elementi ukoll qawwija mill-Vant nofsani speċjalment mill-Palestina. Għan nisimgħu il-mużika tal-grupp li jismu Radio Dervish, anki l-isem tiegħu stess jaqgħad dik l-idea ta' mużika bażika, teknoloġija tradizzjonali, x'hekk ir-radju wara kollox li jiġri x'jiġri bit-tibdiliet teknoloġiċi tisimgħux fuq ir-radju normali jew bid-DAB jew forom oħra diġitali bħal computer jew fuq il-mobile live jew podcast fl-ħam l-ħar jibqa dik il-komunikazzjoni li il-lamana minn-żmien Guglielmo Marconi ħanajdu hekk missier din it-teknoloġija iktar minn mit-senilu. U bl-istess mod anki Dervish l-idea ta' dawk il-żeffiena u x'hekk minn-żmien l-Imperu Ottoman li sar popolari ħafna l-hom il-ġurnata anki bit-turizmu promoss mit-Turkija li jduru fuqhom minfushom kważi f'dak is-sens li wieħed jintilef kważi ipnożi li tiġi mhux mill fatt li wieħed joqgħod u jaf imma mill-fatt li jdur fuq innifsu jisu żu graga. U fil-fatt anke l-mużika li ħanisimgħu ftit biċċiet mużika minn żminijiet differenti ta' dan il-grupp li ngħaqad fiż-żmien tas-snin 80, żmien dinamiku ħafna fil-Mediterran, ħafna ideat anki li kienu għadhom jiffurmaw lejn tmiem il-gwerra l-bierda, ma wieħed ma kienx jaf li fil-fatt kienet ġejja. Ftit snin wara kollox u xi 20 sena wara kollox żmien tal-waqgħa tal-kolonjaliżmu tal-imperi partikolarment Franċiżi u Ingliżi ġewwa l-Mediterran ukoll, ġlidiet tal-liberazzjoni li għadhom għaddejjin dak iż-żmien anke il-ġurnata f'postijiet bħal artijiet imqazza, u dak iż-żmien bari bħalma fil-fatt għadha llum ġieli kollox xorti nitla' fuq xi proġetti hemmhekk ma' kollegi tal-Università tal-Domoro wieħed mis-siti dinamiċi mediterrani. U dak taħlit tal-naħata fuq ħanajdu hekk tal-Mediterran u naħat iswed tal-Mediterran ċafrim kien numru ta' mużiċisti li fil-verità dak iż-żmien kienu studenti fosthom il-Palestinjan Nabil Salameh, Taljan Michele Lobaccoro, flimkien ma' oħrajn ukoll li jaqdu stili differenti ta' mużika, il-kliem, il-lingwi, Taljan, Arbi u lingwi oħra wkoll, illi fil-verità baqgħu għaddejjin matul dawn l-40 sena. Kien hemm żminijiet meta waqfu u mbagħad reġgħu iffurmaw kif għan nisimgħu wkoll. L-ispirazzjoni tagħhom hija varjata. Qed mur lura testi persjani dik li llum nidentifikaw mal-territorju tal-istat tal-Iran, f'testi reliġjużi, mistiċi tas-seklu 12, ġifieri qed ngħidu tradizzjoni qawwija twila ħafna kif ukoll dawk it-testi magħrufa bħala l-lirika tal-lirika li joħorġu minn tradizzjoni qawwija ħafna spiritwali, poeżiji bħal Lajla u Miġnun, wieħed mir-rakkonti qawwija kbar ħafna romantiċi tad-dinja persjana, forsi xhud minnkom jiftakru ftit snin ilu għall-ħabta tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura li saret il-Belt fl-2018, fil-fatt kont kontent li aġevolajt ħafna dan il-proġett partikolari tal-Lajla u Miġnun li kien sar b'kollaborazzjoni Ewropea, b'fondi Ewropej, propju b'kollaborazzjoni ma' artisti minn din id-dinja. U mbagħad għandek ukoll tradizzjonijiet Kristjani Ewropej, pereżempju testi ta' Ignazio ta' Loyola bit-tradizzjonijiet Ġiżwiti, illi fil-verità għadhom magħna, għadhom magħna sal-lum b'dawk l-eżerċizzi spiritwali. Li nafu għadhom jiffurmaw ħafna l-ħsieb Kristjan tal-lum il-ġurnata. Allura, il-frontieri, il-barrieri dawk li għadhom niltaqgħu magħhom fid-dinja Mediterranja llum, speċjalment meta naħsbu fuq iċ-ċaqli ta' nies, ċaqli qed jippruvaw forsi jsibu ħajjiet aħjar, finħawi differenti tal-Mediterran, Radio Dervish jilibhom, jilibhom bil-mużika, jilibhom bil-lingwi differenti. Fil-fatt kien hemm żmien meta Radio Dervish kien jisimhom Al-Darawish, wasal sa snin 80, l-ħar ta' snin 80 biex ftit snin wara fi snin design. Bidlu l-isem u bidlu anke ftit il-kompożizzjoni tal-grupp. Daħlu nies bħala Alessandro Pipino, kellek numru ta' artisti li kienet jiġu mill-orkestra Arbija ta' Nazaret, kellek ukoll l-Livio Minafra, pjanista ta' stil jazz, u kellek ukoll iktar recordings joħorġu stili differenti, vinyl, CDs, anke tapes, illi kienu qegħdin jaqdu dawn it-tipi differenti ta' stili. Ħafna, pereżempju, mix-xogħol tagħhom beda jispira ruħu minn Beirut, dik il-belt li għadna nafu sal-lum il-ġurnata, li tgħaddi minn kriżijiet ċikliċi, umani, umanitari, ambientali, ekonomiċi, li però kien jispiraw ħafna dan il-grupp anki ċertu drabi imur propju fiżikament idu hemmhekk festivals vari. Beirut, il-Kajr, Kartaġni, ġewwa Tuniżija, anke b'ħafna taħlit ma' artisti mill-lokal u anki mhux biss mużiċisti imma anki poeti. L-atmosfera tfakkarni ftit fuq dimensjoni żgħira, ma pjuttost ukoll issa stabbilita meta pereżempju fis-sajf Malta stess ikollna l-Festival Mediterrani tal-Letteratura li jgħadlek dawn l-elementi kollha. Fil-verità il-Mediterran moni għani ħafna b'dawn l-esperjenzi forsi wkoll uħud minnkom għandkom ix-xorti tivvjaġġaw ftit matul is-sajf u anke fi żminijiet oħra ta' matul is-sena fejn fil-Mediterran ikun hemm dawn il-festivals sbieħ ħafna mill-qariba f'Qalija, postijiet bħal Sirakuża pereżempju, opri, mużika li taqgħet elementi differenti Malta stess u anke nħawi oħra anke fin-naħat. Mhux Ewropej tal-Mediterran, pereżempju, Tuniżija u anke fil-Vant nofsani. Ejani ftit mill-diskors u nisimgħu l-ewwel biċċa mużika li jisimgħu l-eżiġenza l-kelma Taljana bħal dik bil-Malti li nieħdu mir-reġistru Taljan, eżiġenza bżonn neċessità li forsi wieħed tajjeb ċertu drabi jikkonsidra meta nibdew nintilfu fuq ħafna fix-fixu u ħafna affarijiet naħsbu li huma bżonnijiet fil-verità ma jkunux u tajjeb li forsi wieħed ġieli jerġa' jirrisettja ħanajdu hekk jara x'inhu vera l-bżonnijiet, x'inhu l-prijoritajiet u jibda minnhom. Ejn jisimgħu bil-biċċa mużika ta' Radio Dervish jisimgħu l-eżiġenza.
L'esigenza di unirmi ogni volta con te, ogni volta mostrare la mia vanità, come dolce follia si interessa di me. Ma s'amore perdonami, perché unendo divido anche il mondo a metà, forse un angelo che si diverte così. Miele nel vino tu sei, piccola Venere, l'indifferenza ti fa altissima. Quando sto con me sono esempi perfetti di banalità, se non parlo con te, se non parlo di te, ogni istante decidere, ma il mio corpo imperfetto non basta più a sé, ma una sete che so non mi lascerà più. Miele nel vino tu sei, piccola Venere, l'indifferenza ti fa altissima.
tal-Mediterran, flimkien ma' kars ninxwireb.
Mela niġu lura għall-ewwel Mediterran nħallu l-ewwel biċċa mużika minn Radio Dervish illum li probabbilment għadkom ftit toma. Ta' l-istil ta' mużika ta' dan il-grupp interessanti ħafna u attiv ħafna fil-fatt għadu għaddej anki b'kunċerti matul dan is-sajf stessa biex naslu għal-ħarsa ftit lejn fejħallejn anki l-ġumgħa l-oħra meta bdejna nikkonsidraw ftit mill-kitba ta' Plutarku. Wieħed mir-referenzi kbar li jibqa' magħna mid-dinja klassika li jibqa' ħaj magħna permezz ta' riflessjoni tiegħu dwar ħajjiet importanti ħafna u filosofiji ħsibijiet differenti ħafna jiġu mid-dinja Griega u Romana biex naslu ftit forsi anke għall-kontemporanju fil-fatt bl-ispirazzjoni tagħna li dejjem nieħdu mit-test primo Mediterraneo l-ewwel Mediterran ta' Sebastiano Tusa l-arkeologu Mibki sqalli. Naraw il-vjaċ, il-kunċett tal-vjaċ, l-ideja tal-vjaċ li inti titċaqlaq tista' tkun lussu, tista' tkun għażla, tista' tkun bżonn, semmilna ftit l-eżiġenza qabel fil-kontest tad-diska tar-Radio Dervish, però ħanajdu hekk hija parti minna. Jiġifieri tara kif tara, kważi kważi bniedem jinduna li qed ikollu nuqqas li jiċċaqlaq, nuqqas li jivvjaġġa, meta forsi jiġi ftit żmien, aħna Malta nħossuha ħafna. U xek meta, per eżempju, żmien il-pandemija, kien hemm il-moment fej ma stajċ tivvjaġġa, u forsi anke dik l-impożizzjoni, il-fatt li ma stajċ tivvjaġġa, ġielek tikkonsidra ħafna kemm importanti li wieħed jiċċaqla anke jekk forsi internament għall-pajjiż tiegħu stess, fejn anke aħna l-fenomenu li fiċ-ċokon tagħna tat-turiżmu intern, per eżempju, kemm minna provaw imorru li għawdex jew li mmorru f'postijiet forsi Malta stess. Jew għawdex ukoll fej forsi ma konniex daqshekk mitħla ta' dawk il-postijiet, forma ta' kważi pellegrinaġġ, anke jekk mhux spiritwali ma' mqar wieħed fiżiku, u fin-nuqqas ta' dak il-vjaġġ mentali. U għek jerġa' jidħol medium importanti bħar-radju, permezz tal-mużika, permezz tad-diskors, permezz tal-istejjer, permezz tal-komuntajiet li wieħed jibni madwar u ċertu drabi anke fit-tizzi. Għax anke wieħed forsi jisma' leħen, jew jisma' storja, jew jisma' mużika, jsegwiha. Mqar jivvjaġġa mentalment jekk mhux dejjem possibbli fiżikament. L-istorja ovvjament tippermettilna nivvjaġġaw mhux biss fl-ispazju, imma nivvjaġġaw ukoll fi żmien. Interessanti ħafna meta wieħed jista' jagħmel dawn il-vjaġġi lura fi żmien, b'xi mod mhux biss f'sens nostalġiku, mhux biss biex jaħrab mir-realtà tal-lum forsi li. U kol minn xejn ħażin. B'daka, imma anki biex jarbel, biex jirrifletti fuq ir-realtà tagħna tal-lum b'mod ġdid, b'mod frisk, b'mod differenti. Allura li tivvjaġġa, li żżur x'imkien, li tarbel post mill-esperjenzi tiegħek li terġa' tikkonsidrah b'mod differenti, u llum il-ġurnata meta d-dinja tagħna tafas ħafna fuq il-bżonn li wieħed jivvjaġġa, li mħabba xogħol, mħabba divertiment, mħabba dawn il-bżonnijiet kollha li qed ngħidu, b'xi mod faċilment ħafna jidħol għad-diskors ta' filosfu ieħor kontemporan. Ranju li xi wħud minnkom perswas ukoll familjari mal-kitbiet tiegħu anki forsi intervisti fuq radio fuq pjattaformi digitali qed ngħid għall-antropologu Franġiż Marco Gé. Marco Gé u assoċjat ħafna ma dal-kunċett interessanti ħafna li mhuwiex meħlus mill-kritika, ġifieri ovvjament daħadt ma jikteb il-Vanġelu, ħanajdu hekk anke il-Vanġelu stess huwa fl-aħħar mill-aħħar test li jiġi wkoll marbel b'mod kritiku minn aspetti differenti. Marco Gé li twieled fl-1935 ġewwa Poitiers, post ukoll importanti ħafna storiku x'hekk li ħodna lura żminijiet tal-battalji tal-identità Ewropea f'Charles Martel lura fis-sekli jitkellem dwar numru ta' affarijiet, però assoċjat ħafna mal-idea tanu asta post, ta spazju li ma jkollux l-identità tiegħu. Dak li ħafna drabi fil-letteratura Franċiża jissejjaħ bħala non-lieu, jew bl-Ingliż bħala non-place, dawk il-postijiet li b'xi mod għalkemm jeżistu fiżikament m'għandhomx identità partikolari. Però kif fatt ukoll interessanti li dal-kunċett stess ġie kritikat minn kittieba oħra minn ħassiba oħra li jgħidu li fil-verità kull post għandu ruħ, kull post għandu identità anke jekk huwa post pjuttost kibi, fjak, kiesaħ. Bħal, per eżempju, dawk il-postijiet li Marko Ġestes kiteb ħafna dwarhom, per eżempju, triq. Modija li minna jgħaddu sempliċement karozzi jew trakkijiet għal-qadi tal-bżonn tagħhom. Jew aeroport, per eżempju. Jew supermarket, per eżempju. Interessanti ħafna dad-dibattitu dwar kif wieħed jinqeda b'dawn il-postijiet forsi ma jħoss li qed ituħ xi ħaġa f'sens identitarju mhuwiex mużew, mhuwiex palazz, mhuwiex knisja, laqas huwa forsi ristorant jew kafetterija li wieħed imur regolarment għalih allura jibni ċertu intimità, ċertu familjarità, mhumiex id-djar tagħna, mhumiex il-postijiet fejn qogħdu jew fejn nżuru l-ħadd ieħor li huwa importanti għalina. Però b'xi mod għaliex jagħmlu din il-funzjoni li jekk forsi mhux immorru appost hemmhekk biex ninqedew biss, imma forsi anke biex wasluna biex naħarbu ftit u nivvjaġġaw lej postijiet oħra. Għalhekk, speċjalment postijiet bħal toroq, kmamar tal-lokandi, ukoll il-mitjar stess u xejk. Però se ċertu punt anke post bħal ħanut. Supermarket jista' jkun litteralment kiesa anki għaliex forsi fil-ħin sħan napprezzaw li nkunu ftit fl-arja kondizzjonata tagħhom, però b'xi mod ġeluna nħolmu le wara kollox is-saħħa tar-reklamar, is-saħħa tal-prodott, is-saħħa li inti tista' tixtri oġġett u tixtri ftit kuntent titsa proprju għaliex mort tara mhux forsi x'għandek bżonn kelma partikolari. Fil-programm tal-lum il-bżonn, imma forsi mhux għandek bżonn u mhux għandek bżonn taħrab ftit u timmaġina li prodott jew ieħor ħajtejjib lek ftit il-ġurnata etik ta' xej perspettiva differenti. Allura matul il-karriera tiegħu Marko Ġestes żviluppa ħafna ħsibijiet, però anki interessanti ħafna peress li hu stess vjaġġa ħafna, beda b'ħafna riċerka in-naħa tal-punent tal-Afrika, Côte d'Ivoire, in-naħa tal-kosti u l-laguni ta' madwar Abidjan, il-kapitali ta' Ivory Coast, żviluppa ħafna ħsibijiet tiegħu matul is-snin tal-aħħar ta' snin 60 u l-bidu ta' snin 70 propju fuq l-ideoloġiji u l-poter f'territorju li kien parti mill-Imperu Franċiż u li bil-mod il-mod beda jsib saqajh indipendenti bil-problemi kollha li għadna naraw sallum. Bil-mod dik il-saħħa teoretika, analitika li żviluppa fil-kuntest Afrikan waslu biex japplika mbagħad dik il-lenti antropoloġika lura fuq Franza. Allura meta mar lura f'postijiet bħal Pariġi u beda jħarz li postijiet bħal Metro. L-underground beda japplika ftit kif il-bniedem jirrelata għal dawn l-istadji differenti taċ-ċali tal-moviment tal-ivvjaġġar ta' ħajtu. U għalhekk żviluppa dawn il-ħsieb li konna ngħidu dwar in-nuqqas ta' identità f'ċertu postijiet u kif wara kollox il-bniedem jinteraġixxi magħhom. Interessanti u nifqu f'dil-ħarsa li l-kitba ta' Mark Oje propju b'din il-kritika li kittieb oħra bħal Bruno Latour, kittieb ieħor importanti ħafna fid-dinja frankofona, li kritikaw li forsi fil-verità dawn il-postijiet jgħidulna ħafna dwar il-bniedem il-ġurnata kif jirrelata miegħu innifsu u kważi jfittex il-ħarba tiegħu anki f'dawn il-postijiet li huma forsi iktar funzjonabbli milli fil-verità għandhom xi storja tagħhom. partikolari. Jani għaftit minn dak il-diskors marbut mal-bżonn u mal-vjaġġar biex nassu għal biċċa mużika oħra. Ta' Radio Dervix, tid-darba ħan nisimgħu il-biċċa mużika jisimha lontano, il-bot, u fil-fatt din it-tema għallum u mhux illum biss fl-ewwel Mediterranea timmissu ħafna dan il-bżonn li vjaġġaw li mmorru l-bot forsi anke mingħajr ma niċċaqalqu biss, ma mqar bil-ħsieb u anke permezz tal-mużika.
Lasciò che i giorni lavassero le sue ferite, lasciò che il vento portasse via i suoi pensieri, sognò. Per tutti gli altri lui sognò, ma chi attraverso i suoi occhi non tornò. La vie n'est qu'un souffle, dicevi aprendo silenzi e mi cantavo con viaggi, danze, ceri nuovi, sognò, per tutti gli altri lui sognò, ma chi attraverso i suoi occhi non tornò. E io vorrei riuscire a vivere davvero, viaggiare in questo mare nascosto dentro me, luce di primavera, abbracciare col
tutto dentro me. Luce di primavera, abbracciare con me la vita al suo dolore.
Danuwa, l-ewwel Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwiereb.
Inħallu l-mużika mill-ġdid ta' Radio Derfish, hemmhekk smajna lontano l-bogħod għax niġu qrib. Nkomplu bil-vjaġġ tagħna Mediterranju fejn ħallejna wkoll l-antropologu, filosofu Franċiż Marc Auger u d-diskussjoni dwar postijiet li forsi mhumiex postijiet fid-definizzjoni tiegħu, imma fil-verità jservu funzjoni u b'xi mod iservuna ta' dak il-bib li għalih ngħaddu għal spazji oħra. Wieħed jista' jgħid li l-vjaġġ lum il-ġurnata, speċjalment fil-ħajja kontemporanja tagħna, sar bżonn proprju xi tina skuża biex immorru x'imkien, kważi fih innifsu l-vjaġġ li kienu dak l-iskop li niċċaqalqu, u meta niċċaqalqu ċertu drabi u x'hekk mmorru f'postijiet li diġà nafu, postijiet familjari, postijiet li forsi nafu li ħajtuna xi ħaġa li ġa ħadna pjaċir biha qabel, żjarant tal-familja, żjarant tal-ħbieb, post anke ta' intratteniment, ta' divertiment li jista' jkun ċinema, jista' jkun teatru, jista' jkun xatt il-baħar, jista' jkun x'imkien kummerċjali li jtina dik l-esperjenza, jew fl-istess ħin jista' jkun ukoll post ġdid li sfidana ftit li inħina ftit mill-kumdità, mill-familjarità tas-soltu biex ikollna ftit anki esperjenza differenti. Dik toħodna xekk imbagħad meta wieħed pereżempju isifer jew imur x'imkien li qatt ma mar qabel jew anki jerġa' jmur f'post li jkun ġa mar qabel imma wara ċertu medda ta' żmien biex jiskopri xi ħaġa differenti. U hemm dawk li forsi bħalkom semmija ta' tal-programm huma mimlija bil-korżetà li jfittxu li jippruvaw ifittxu xi ħaġa li jew kienu ġa jafu biex jerġgħu jesperjenzaw mill-ġdid forsi minn angul differenti. U forsi jsibu xi ħaġa li għedtihom ċertu sens, ċertu gost differenti. Saħansett hemm min minna juhu gost, juhu xi riskju, juhu ċans jipprova xi ħaġa ma ngħidulix perikoluża, imma li daqs xejn differenti mir-rutina tas-soltu. Biex forsi anki jtaffu ftit laċċ ta' sejba differenti li jistanew forsi ftit berf b'informazzjoni differenti u fil-kuntest Mediterranju ħanajdu hekk parrinu figura importanti ħafna da ta' tip ta' vjaġġar f'Odissew jew Ulissi kif ġieli ngħidulu wkoll li wieħed b'xi mod jidħol vjaġġ. Ħanajdu hekk mingħajr ma jrid jidħol vjaġġ għaskabtu ta' affarijiet oħra, fl-aħħar mill-aħħar xorta jixtieq imur lura d-dar fi każ ta' Odissew jew Ulissew biex hekk ħaditlu 20 sena biex mar lura 10 snin fil-battalja ta' Trojja fi xtut ta' dak li llum ngħidu lat-Turkija u għaxur oħra jivvjaġġa' madwar il-Mediterran kif ġieli nħobbu nassoċjaw aħna wkoll u x'hekk il-gżira ta' Calypso pereżempju li aħna nħobbu nassoċjaw ma' Għawdex l-inħawi tar-ramla sakemm fl-aħħar mill-aħħar wasal lura. Imma x'ma skopriex, x'ma esperjenza, x'matul dak iż-żmien kollu. Hemm ħafna rakkonti li propju għadduna minn dan il-proċess li wieħed jgħaddi minn vjaġġ għaliex il-vjaġġ innifsu huwa kważi l-esperjenza primarja, mhux li tasal, mhux importanti daqs meta tasal, jew x'sissib eżattament meta tasal, imma proprju dak il-vjaġġ li jtik dik l-esperjenza. Ċertu drabi fil-fatt meta nagħlqu kollox, meta nagħlqu dak l-esperjenza ta' vjaġġ, it-tweġiba li forsi kellna xi mistoqsija għaliha tidher pjuttost ovvja. Tkun ovvja pereżempju jekk nifhmu il-vjaġġ innifsu bħala dak l-element li liktar li ħajġelek issir senjur. Mhux qed ngħidu forsi fil-flus, għaliex hekk wieħed jivvjaġġa xi spejjeż bil-forsi li tjagħmel anke jekk ħajżur forsi xi ħadd li jaf, imma f'sens kulturali, f'sens li wieħed jgħaddi minn esperjenzi jara jakkwista esperjenzi differenti. U għalhekk f'sens kulturali żgur hemm xi forma ta' gwadan. Madan kollu, ċertu nies ukoll imorru kontra il-fema illi b'xi mod għandek torganizza ruħek wisq f'dan it-tip tal-vjaġġar u nafu fil-kuntest tat-turizmu ta' dawn l-aħħar snin, dak illi qed ngħixu u milli jgħidulna l-indikaturi ta' aġenziji, per eżempju, bħal ta' Nazzjonijiet Uniti, jew il-World Travel Organization, u ħafna oħrajn oħra, din it-tendenza qed tikber. Ġifieri anke jekk aħna stess nippruvaw forsi ngħidu ejja nitħlu għal esperjenzi ta' kwalità, ejja nippruvaw ma nitħlux dejjem għal esperjenzi tal-massa. Fil-verità huwa ftit diffiċli. Jum kalla biex jinkun onest, naħseb għax ngħid ħafna diffiċli li b'xi mod biddel il-modell fejn l-industrija tat-turizmu madwarna u magħhom anki l-industriji kulturali, kreattivi, il-mod kif il-bliet, il-mod kif l-istrutturi ta' madwar il-baħar li jelqgħu n-nies u ma tant mibnija fuq is-sostenibilità mhux forsi ambjentali u fit-tul, imma pjuttost dik f'qasir iż-żmien. U sostenibilità aktar ekonomika li tipprova tfendi u tasal sa tmiem, per eżempju, staġun bħas-sajf b'kemm jista' jkun lieħ finanzjarju, ekonomiku, kummerċjali biex imbagħad tkun tista' jekk speċjalment huwa tip ta' turizmu staġjonali tkun daqsxejn iktar kalm matul il-ħarif għax-xitwa biex imbagħad terġa' tattakka staġun ieħor is-sena ta' wara. Il-kriżijiet illi regolarment jgħaddi minnu spazju bħal-Mediterran huma parti ukoll minn din l-esperjenza. Meta jkollok kriżijiet bħalma ġabet il-pandemija, pereżempju, li laqtet lil kulħadd, bħalma meta jkollok xi gwerra, xi inkwiet, xi tibdil fil-klima politika kemm lokali ta' post imma anke reġjonali. Ħafna drabi jkollok anke fir-reġjun tagħna stess tal-Mediterran dawn id-dib ta' ċirkostanzi. U anke meta jkollok sitwazzjonijiet li forsi jkunu ekonomiċi, per eżempju, xi kriżi finanzjarja, xi reċessjoni, fejn nies ma jkunux jistgħu jċalqu daqshekk. Mhux kulħadd jintlaqa biss mod, hawnhekk naraw ftit ukoll minn dak l-element tad-diżugwaljanza soċjali fej ċertu drabi ekonomisti jużaw din l-immaġni, din metafora tal-baħar stess li jibda jola fil-livell. Jisu għandek il-kurrenti, jibdew tilgħin, u min ikun jiflaħ jibqa' fil-wiċċ ta' dak il-mewġ, ta' dak il-livell ġdid tal-baħar. Min ikun jiflaħ ftit inqas jibda jħoss l-ilma jitlalu sa' onqu, sa' geddumu bir-riskju li jispiċċa jibla xi bela qawwija ilma. U għalhekk il-kriżijiet mhux dejjem jirriflettu dik l-ugwaljanza għaliex mhux kulħadd anke fis-setturi tal-turizmu, tal-kultura, tal-ivvjaġġar jintlaqat bl-istess mod qed nieħdu anke l-każ ta' Malta matul da l-aħħar. Għexieren ta' snin mhux dejjem l-affarijiet marru bl-istess mod kellek momenti l fuq, momenti l-isfel, però anke f'momenti diffiċli t-turizmu wara dik ir-reżiljenza, xekk kelma li tal-limna ħafna nużaw matul wara żmien tal-pandemija. biex b'ximot baqaddej bil-model kurrenti tijaw. Dik b'ximot ekonomisti u studiuġi ta' dal-settur jgħidulna li forsi hija wkoll biex nibqgħu fuq immaġni klassika l-aksa ta' akille illi taf tkun il-punt fragili il-dudu li tinawwar minn ġewwa stessa li x-il-model ekonomiku tagħna qed jibqa' msejjes fuq in-numri fuq il-kwantità u jista' jkun illi bħalma rajna postijiet oħra bħalma naraw postijiet oħra fil-Mediterran illi kienu qed jibbażaw ħafna fuq in-numri fit-turiżmu jista' jkun illi tkun qed tibla lilek innifsek u l-iżvilupp, il-bini, l-kostruzzjoni li ġġib magħha pressjoni kbira fuq il-servizzi tas-saħħa, tal-ilma, tad-dranaġġ, tat-trasport. Bil-mod il-mod jibdew il-laħqu miegħek. Ejjeni f'uftit minn din ir-riflessjoni antika u anke kontemporanja tal-vjaġġar fil-Mediterran u biex bżonn jew le kif niddiskutu llum biex naslu biċċa mużika wara. Ta' Radio Dervix il-grupp Mediterrani li qed nisimgħu llum biex nisimgħu la falena. E la candela. Bermati che qui non ha le va il farfet, il bahria, da clinset, le idee medur, check, ma daul, di che loba ta' bilanċ, bej fittex il daul, e ma jota attenti ma jinħarax, biex nużaw immagini oħra klassika u kol, pa' dikta Ikaru, check, ben Dedalus, li kien libess il-ġwiena mamulin mix-xema u mill-rix ma fil-waqt li missieru biex jaħarbu mill-labirint għat-attent it-tifel frott iż-żazija tiegħu ma għax attent għat-tussijiet ta' missieru tar wisq fil-għoli ġew viċin wisq ix-xemx u ix-xema tal-ġwiena tiegħu inħallu. U waqa ġewwa l-bahar Mediterran. La falena la kandela, ejni semgħu ftit ħajja jgħidulna Radio Dervix. Thank you. nġura għall-aħħar parti tal-ewwel Mediterranea l-lum u kif nagħmel f'dan il-programmi nħarsu ftit anke lejn ċertu elementi tal-attwalità, aħbarijiet mid-dinja tar-riċerka, tal-kultura, affarijiet marbutin mal-Mediterran l-lum il-ġurnata. Fil-fatt illum xaqt insemmi żewġ affarijiet fil-qosor proprju mill-Università ta' Malta. Interessanti ħafna għaliex hemm biċċa riċerka dwar materjali ġodda illi tiġu mill-gżira qariba tagħna ta' Lampedusa f'nu drabben nissoċjawha ma l-istejjer tal-migrazzjoni kontemporanja fl-istess ħin hemm ukoll id-dimensjoni ta' riċerka proprju l-professur Lewis Kassar kien l-investigatur prinċipali u jħares lejn numru ta' materjali proprju ħirġa bil-biomassa tal-gżira tal-Lampedusa, professor Kassar mill-Institut ta' Sistemi tad-Dinja, proprju kien qed inħares ma' l-kollegi tiegħu, Sir John Borch, kuratur anzjan tal-Mużew tal-Imdina u Sur Aldo Catania li kien riċerkatur miegħu fuq il-proġett, qed iħarsu lej dak li sejjaħ it-taxon. Dak il-materjal li jiġi minn ħajjiet żgħar ħafna marbutin ma' dak li sejjaħ il-makon il-ħlejqa żgħira li ilha magħna ħafna ħafna fil-fatt snin li hija speċi żgħira ħafna ta' forom differenti matul l-iżvilupp tagħha li fil-fatt professur Kassar fil-fatt diġà kiteb ħafna fuqha. Interessanti ħafna li xanki kif ħana rawal qoddim fil-programm propju tal-ewwel Mediterran dinja xi ħaġa bażika ħafna għall-ħajja tal-biomassa manke tal-kultura Mediterranja. Meta naraw pereżempju l-iżviluppi tal-Feniċi u kif il-Feniċi stess, pereżempju, permezz tat-tiftix tagħhom fil-forum differenti tal-ħajjiet żgħar fil-Mediterran, pereżempju permezz tal-murex ħarġu dak il-kulur viola li aħna ħafna drabi għadna salhom il-ġurnata nassoċjaw propju mad-dimensjoni tal-Feniċi. Aħbar qasir oħra wkoll mill-Università ta' Malta hija tiġi mill-Istitut tal-Istudji Mediterrani, proprju suġġett kruċjali għal dak li tinħarsu lejh aħna, fejn kellek numru ta' riċerkaturi, akademiċi, studenti illi qegħdin jagħmlu il-masters fl-istudji mediterrani illi telgħu l-Kalabrja post qarib tagħna ħafna wkoll fil-Peniżola Taljana proprju biex jagħmlu dak it-tip ta' xogħol illi wara kollox huwa kruċjali fl-istudji fir-riċerka mediterrani dak il-fieldwork u fil-fatt kellek lill-Dr. Carmenu Serracino mid-Dipartiment tal-Klassiċi l-Arkeoloġija kif ukoll Dr. Ritien Gawċi mid-Dipartiment tal-Ġeografija illi flimkien ma' tim nies telgħu jaraw ftit siti bħal Freġġo, Kalabrija, Taverna, Catanzaro. Fil-fatt hemm numru ta' siti interessanti ħafna li ġirrabi kważi qasnatu każ għaliex ovvjament it-tali tanti għanja b'siti arkeoloġiċi, siti storiċi li forsi jinsew li għandek reġjun sieħ bħal Kalabrija mimli b'dawn l-postijiet u fil-fatt daru ftit mużewijiet arkeoloġiċi, daru żiet ċentri storiċi, għamlu ftit anki riċerka u kollaboraw mal-kollegi tagħhom Taljani propju biex setgħu jitgħallmu dawn it-tip ta' esperjenzi. Jiena stess minn ħatija niftakar ftit snin ilu kważi blaħsieb kombinazzjoni waqt li kont ġewwa reġġo viċin ħafna tal-kosta. Fej faċċata tiegħek tara Messina, fej bħalissa xi hekk nisimgħu ħafna dwar id-diskors tal-Gvern Taljan li rid jibni il-pont li jaqgħad dawk it-tnej żewġ postijiet Messina u Reġġo fuq l-istretto di Messina, bloħsieb kważi b'kombinazzjoni kont sibtruħi fil-mużew li dak iż-żmien kien jospita il-bronzi tarjaċi, dawk iż-żewġ figuri maskili, sbieħ ħafna muskolati, però ta' żmini differenti li wieħed mill-ewwel ikun mad-daqqa tajn jinduna, li mhumiex par maħsuba flimkien, imma għandek żvilupp fil-skultura li tidher ċara ħafna fihom. Dawk kienu bronzi kienu nstabu fis-snin 70 ukoll b'kombinazzjoni u ċertu drabi dawn l-istejjer tal-Mediterran propju tuna dan l-interess din is-saħħa. Għax mhux kollox huwa pjanat kif konna ngħidu fil-programm tal-lum tal-ewwel Mediterran, imma ċertu affarijiet jiġru waħda wara l-oħra ħaġa ġib l-oħra daqsxej paċċi rasa kif ngħidu. U wieħed jiskopri wkoll affarijiet bħala parti mill-vjaġġ tiegħu. Qabel ma nagħlqu għandna ħin għall-aħħar biċċa mużika minn Radio Dervish, il-grupp Taljan Mediterranju li żammilna kumpanija illum u ħanisimgħu biċċa mużika li jisimha propju Itaka. Id-dar ta' Ulisse jew Odissew li kif konna ngħidu qabel dam tant biex wasal lura lija biex reġa qabad it-triqa lija bil-mara Penelope tistenniħu anki tkun ma' kakka biex iżomm id-dar flimkien sigura sakemm jasal lura u lissa t-tifel tiegħu Telemaco li wkoll stus bħal missier u prova jgħin l-lom biex iżommu id-dar flimkien u mhux medda tant li titlef il-kompattet sataħħa biex għamil l-ħar wara dak il-vjaġġ twil b'esperjenzi kollha madwar il-Mediterran wasal propju lura d-dar. U allura s-sentiment ta' din id-diska li twassalna sat-miem il-programm it-tina dan is-sens. Il-vjaġġ, l-importanza tal-vjaġġ, fej kważi il-fatt li niċċaqalqu fiżikament, fl-esperjenza, li nbidlu l-perspettiva, li nitħaltu ma' nies differenti. Li nikkonsidraw forsi anke affarijiet familjari iżda minn lat minn angolu li ġenna nikkonsidraw anke l-perspettiva ta' ħadd ieħor fuq dawk l-esperjenzi fl-aħħar mill-aħħar. Però iwassluna lura qegħdin ngħidu lajk id-dar, id-dar fejn ħossuna komdi, fejn ħossuna li hemm min jilqana, fejn ħossuna aħna mal-ispazju tagħna u dak l-ispazju fejn aħna intu ħadd tifsira u sinifikat. Ejn nisimgħu Itaka ta' Radio Dervish.
Tieni fermi nella mente i tuoi occhi per Itaca. Rendi alti i tuoi pensieri, l'emozione per l'isola. Persi dentro la tempesta, sai diventare lunga la tua via, sulle mappe del mio cuore, orizzonti senza nome, in cammino per Itaca. Nelle mani coralli dipinti da un sole che non può finire, senti il vento che scivola. Sulle rughe sapienti di eroi naviganti che sanno morire. Non precipitare nel tuo viaggio, il silenzio ti gli empori dei nemici, cerca gesti di antica, verrà il vino dei ciclopi che ti canteranno la follia, sulle mappe del tuo cuore, orizzonti senza nome, in cammino per il il vento che si
Mek smajna għala ħarbiċa mużika ta' Radio Dervish, bħal kull vjaġġ, bħal kull avventura, emmitmim, u wasalna fitmim il-programm l-lum l-ewwel Mediterran. Ringrazzja lil Ġordi De Bono, tekniku e program tal-lum, u lilkom tal-kontu miegħi, nistedinkom tinaqdu miegħi wkoll il-ġimgħa d-dieħla program ieħor l-ewwel Mediterran.